ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie dienekti atklāti 114 jauni inficēšanās ar COVID-19 gadījumi, kas ir otrais lielākais vienā dienā reģistrēto jauno inficēto skaits kopš 9. Oktobra, kada tika atklāti 137 COVID-19 gadījumi. Katru trešo ēkas ugunsgrāku izraisa nedroša elektroinstalācija vai bojātas ierīces iedzīvotā īpašumos informē uzņēmumā sadales tīklis. Tikmēr Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pērn reģistrēs aptuveni 9000 ugunsgrāku, no kuriem 3300 izcēlušies dažādās dzīvojamās un nedzīvojamās ēkās, un katru trešo ēku ugunsgrāku izraisījusi klienta īpašuma esoša nedroša elektroinstalācija vai bojātas elektroierīces. Iestājoties gada tumšajam un augstajam laikam, kas var palielināt elektroierīču lietošanas intensitāti, sadales tīklis aicina iedzīvotājs pārliecināties, ka īpašuma iekšējais elektrotīklis ir drošs un nepieciešamības gadījumā tā tehnisko pārbaudi vai remontdarbus uzticēt certificētam speciālistam. Lai paaugstinātu satiksmes drošību, šodien Bauskasa šosejas R7 posmā no Rīgas apvedceļa A5 Salaspils Babīte līdz Lietuvas robežai sāks ierīkot akustiskās ribu joslas. Darbu vietā būs noteikts ātruma ierobežojums 50 km/h. Intensīvā satiksmes dēļ līdz oktobra beigām darbi tiks veikti arī naktīs. Ribu joslas Latvijā tiek ierīkotas par valsts budžeta papildus 75 miljonu eiro finansējumu un darbus plānos pabeigt līdz decembra sākumam. Transporta līdzeklim uzbraucot uz šādas ribu joslas, rodas vibrācijas un troksnis brīdinot auto vadītājs no iebraukšanas pretējā joslā. Pēc vēlēšanu protestu satricinātajā Kirgistānā tās prezidents Soronbais Džeinbekovs paziņojis par atkāpšanos no amata, skaidrojot, ka vēlas izvairīties no jaunām milicijas sadursmēm ar protestētājiem, kas pieprasa viņa demisiju. Parlaments vakar premjerministra amata apstiprināja protestu gaitā no cietuma atbrīvot opozīcijas partijas līderi Sadiru Džaparovu, sagatavojot ceļu krīzes atrisinājumam pēc opozīcijas apstrīdēto parlamenta vēlēšanu rezultātu anulēšanas. Džeinbekovs protestu gaitā solīja, ka pēc premjerministra un valdības apstiprināšanas atkāpsies no amata.